Жүректің құрылысы. Мәтін бойынша кездесетін жаңа сөздер. Ересек – взрослый, қабат – слой, талшық – волокно, құлақша – предсердие, қарынша – желудочек, еркін – свободно, қақпақша – клапан, кері – обратно, үнемі – всегда, жиырылу – сокращение, босаңсу – расслабление, үзіліс – перерыв, ұлпа – ткань, жасуша – клетка, жүрек соғуы – удар пульса. Жүрек кеуде қуысының сол жағына жақын орналасады. Ересек адамның жүрегінің салмағы 250-300 грамм. Жүрек бірнеше қабаттан тұрады. Бірінші қабаты өте жұқа қабықша эпикард деп аталады. Екінші қабаты бұлшық еттерден тұрады. Мұны миокард деп атайды. Үшінші қабаты жүректің ішкі жағы, оны эндокард дейді. Бұл қабаттың астында өте көп жүйке талшықтары орналасады. Адамның жүрегі 4 бөліктен тұрады. 2 құлақша, 2 қарынша. Құлақша мен қарыншалар қақпақшалар арқылы байланысады. Қақпақшалар тек қарынша жаққа ғана ашылады да, қанның құлақшадан қарыншаға еркін өтуіне мүмкіндік жасайды. Сондықтан ол кері қарай ақпайды, үнемі алға қарай ағады. Жүректің жұмысы өте күрделі. Жүрек жұмысы 3 кезеңнен тұрады. Құлақшаның жиырылуы, босаңсуы және үзіліс. Жүрек жиырылғанда өзінен қанды айдайды. Босаңсу және үзіліс кезеңдерінде жүрекке қан келіп, оның құлақшалары қанға толады және жүрек тынығады. Ересек адамның жүрегі минутына 70-75 рет жиырылып, босаңсыйды. Мұны жүректің жұмысы немесе соғуы дейді. Егер жүрек жылдам соқса, онда қан жылдам айдалады. Жүректің соғуы адамның денсаулығына, оның еңбек етуіне, айналадағы жағдайларға және тағы басқа әсерлерге байланысты. Адам ұйықтағанда жүрегі баяу соғады, ал дене еңбегі кезінде жылдам соғады. Жүректі кардиология ғылымы зерттейді. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап беріңіздер. Жүрек қайда орналасқан? Жүректің салмағы қандай? Адамның жүрегі неше бөліктен тұрады? Құлақша мен қарынша не арқылы байланысады? Жүректің жұмысы қандай? Жүрек жұмысы неше кезеңнен тұрады? Жүрек жиырылғанда не істейді? Жүректің жиырылып босаңсуын не деп атайды? Қай кезде адамның жүрегі баяу соғады, қай кезде жылдам соғады?